Savulaik diezgan skandalozais Nacionālās basketbola asociācijas spēlētājs Denis Rodmens Ziemeļkorejā ir viesojies 3 reizes, divās no kurām viņš ir ticies arī ar Ziemeļkorejas līderi. Pats basketbolists ir paziņojis, ka viņš ir labs Kima Čenuna draugs, un viņa mērķis esot tuvināt abas valstis. Arī šajā nedēļā plānot amerikāņu basketbolistu paraugu spēli ar Ziemeļkorejas izlasi, kas plānot tieši Kima Čenuna dzimšanas dienā, tiek saukta par basketbola diplomātiju. Denis Rodmens līdz šim ir diezgan asi kritizēts par to, ka tiekoties ar Kimu Čenunu, viņš nav ievērojis dažādos cilvēktiesību pārkāpumus Ziemeļkorejā. ASV valsts departaments arī vairāk kārt uzsvērs, ka Rodmena vizītes nekādā gadījumā neatspoguļo Savienoto valstu oficiālo nostāju. Lai cik dīvaini tas arī neizklausītos, bet tieši Denis Rodmens pašlaik ir visaugstāk stāvošais amerikānis, kuram ar Ziemeļkorejas līderi ir izdevies tikties jau 2 reizes. Pirms izlidošanas uz Pchenjanu Rodmens paziņojis, ka vizītes galvenais mērķis ir sports, un viņa uzdevums nav paust viedokli par represīvo sistēmu vai censties panākt aizturētā amerikāņa Keneta Bāja atbrīvošanu. Basketbolists arī paudas viedokli, ka viņa uzdevums ir mēģināt veicināt sakarus kā cilvēkam, nevis kā politiķim. Pēdējā Denis Rodmena vizīte Ziemeļkorejā notika pagājušā gada decembrī, tikai nedēļa pēc tam, kad tika saņemta ziņas par Kima Čenuna onkuļa Čana Sonheka sodīšanu ar nāvi par iespējamo valsts apvērsumu plānošanu. Šāda slepkavība izpelnījās starptautisku nosodījumu, kā arī radīja runas par Ziemeļkorejas līderu centieniem izrēķināties ar vairākiem ietekmīgākajiem politiķiem un ģimenes locekļiem. Zīmīgi, ka šodien saņemta ziņas par to, ka pašnāvība varētu būt izdarījusi arī Kima Čenuna tēva māsa un ar nāvi sodītā onkuļa sieva Kima Henhi, kura sabiedrībā nav parādījusies jau 3 mēnešus. Šo informāciju gan pagaidām nav izdevies apstiprināt. Kā savā jaunā gada uzrunā paziņoja kaimiņos esošās Dienvidkorejas prezidenta Parka Gonhie, situācija Korejas pussalā pašlaik ir satraucošāka kā jebkad iepriekš, un Kima Čenuna izrēķināšanās ar politiskajiem līderiem padara gandrīz neiespējumu prognozēt iespējamo notikumu attīstību. Taču, ja runā par basketbolu, dienvidkorejoši basketbolisti raidsabiedrībai CNN atzinuši, ka komunistiskajā kaimiņu valstī basketbolu spēlē ļoti labi. Šajā valstī esot daudz ļoti garu un spēcīgu basketbolistu, kas pat pret draudzības spēlēm attiecoties ļoti nopietni, bet spēle ar bijušajiem NBA profesionāļiem ziemeļkorejošu pieredzi tikai vairošot. Uģis Lībietis, Latvijas radio.